Ert News Radio 105,8.
Σκεπάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Από πληγή σε πληγή.
Χαμένοι στην ομίχλη στις Κεκλάδες, στην παραζάλη της νέας εκτείναξης της τιμής των καυσίμων, με φόντο βεβαίως την αυξημένη αβεβαιότητα στα στενά του Ορμούς, στα 2,25 πέταξε η αμόλυβδη στα νησιά, στα 2,23 το πετρέλαιο κίνησης. Και έρχεται και Οκτώβρης, είναι μπροστά Οκτώβρης που θα θέλουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιλαμβάνεστε, θυμάστε, το αφήσαμε στα 1,80. τα καύσιμα καίνε. Θα καούν και τα θερμόμετρα, λέει, το Σαββατοκύριακο ή μάλλον από το Σαββατοκύριακο και μετά, γιατί η Δευτέρα, όπως άκουγα την Νικολέτα Τζιακοπούλου, λέει, θα είναι η πιο έτσι θερμή ημέρα, όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Ως τώρα, λοιπόν, καλά την βγάλαμε. Έχουμε όμως και τα κουνούπια στούκας. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Διότι όπως φαίνεται δεν πάμε καλά. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε έως τις 9. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Μέσω Viber μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, φωτογραφίες να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε μέσα και εσείς είστε έξω. Earth News γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στην υποστήριξη της παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Τον έβαλα να ψάξει εισιτήρια για να πάμε στις συναυλίες της Σελίν Ντιόν. Επανέρχεται το φθινόπωρο η Σελίν. Τζίφος. Είπαμε να πεταχτούμε στο Παρίσι. Δεν όμως, δεν μας κάνει το χατήρι. Τζίφος, τζίφος. Όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν με το που βγήκαν. Η 58χρονη Καναδή τραγουδίστρια ετοιμάζεται τη μεγάλη της επιστροφή στο Παρίσι αυτό το φθινόπωρο. Θα πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων διάρκειας 5 εβδομάδων. Έχει αφήσει πίσω της το 2022 που είχε αποκαλύψει δημόσια το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και είχε ακυρώσει εκεί από τότε όλες τις εμφανίσεις. Πάσχει από το σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η κατάστασή της άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της. Ξεκίνησε άμεσα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας με φυσικοθεραπείες, φωνητική θεραπεία, νοσοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, άσκηση πιλάτες, μπαλέτο και φυσική κατάσταση. Νιώθει ότι είναι έτοιμη για επιστροφή, αλλά πάντα παλεύει με αυτό. Αυτό άνω στο νόσημα βλέπετε. Έτσι και από τη Σελίν Ντιόν στη Σακύρα. Στη Σακύρα, έτσι. Η οποία επισκέφθηκε, λέει, την Κολομβία και ανακοίνωσε δωρεά $1,000,000 για την ανοικοδόμηση και την επισκευή σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό, τώρα, τον πρόσφατο, των προηγούμενων ημερών. Σας έχω βεβαίως και άλλα νέα διασύμων αστέρων, οι οποίοι επέλεξαν, λέει, τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Η Kate Hudson, σταθερή στις προτιμήσεις της, διακοπάρει στη Σκιάθο με την οικογένειά της, αφού έχει περάσει, πέρασε και από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Για τη Μαντόνα τα λέγαμε και χθες, Κέρκυρα, Μετέωρα και πάλι Κέρκυρα, όπου γιόρτασε και τα 68 γενέθλιά της. Σε παραδοσιακή ταβέρνα τα γιόρτασε στο χωριό Κουραμάδες, παρουσία φίλων και συνεργατών της. Ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και έγραψε μάλιστα «Φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες. Ευχαριστώ το Θεό, παρακαλώ». Πόρτο Χέλι, ο Τζάστιν Μπίμπερ. Μετά της γυναικός και του ιού του. Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα, όπως αποκαλύπτουν οι φωτό που έχει ανεβάσει. Και προφανώς το καλοκαίρι του δικού μας, του Γιάννη Αντετοκούμπο, έχει πολλούς σταθμούς στην Ελλάδα, πριν αναχωρήσει για το Μαϊάμι, όπου θα αρχίσει προπονήσεις με τους Χιτ, τη νέα του ομάδα, μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι. Ο Γιάννης έχει ανεβάσει φωτογραφία από το δικό του καλοκαίρι, έτσι λέει η λεζάντα, μαζί με τη γυναίκα και τα 4 παιδιά τους. Να είναι καλά, να συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους στην Αλλοδαπή. Όσο για μας, σε λίγο θα βγάλουμε τα ποδήλατα, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη. Θυμάσαι ποδήλατο, διότι εγώ έχω πολλά χρόνια να ανέβω, θυμάσαι εσύ, Θάνο. Δεν ξεχνιέται το ποδήλατο, όχι, δεν ξεχνιέται. Διότι η βενζίνη τραβάει την ανηφόρα πάνω από τα 2 ευρώ πάλι. Στην Αθήνα είναι η καλή περίπτωση το λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Στη Ρόδο 2,25 και στις Κυκλάδες. Στη Λίμνο και στην Λέσβο 2,9, μου έλεγαν οι συνάδελφοι, και δεν φαίνεται να συμμαζεύεται το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τζαμπασλή, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Τζαμπασλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά, να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να μειωθούν λίγο οι τιμές για να μπορούν να πηγαίνουν ο λαός μας στις θάλασσες, ακόμη γιατί είναι καλό το καλοκαίρι.
Είναι ορατό σενάριο αυτό, λέτε?
Δεν το βλέπω, όχι, γιατί έχει ανωδικές τάσεις. Έχουμε ανωδικές τάσεις, θα κάψουμε αυτά δηλαδή που βλέπουμε τώρα. Το βαρέλι έχει εκτοξευθεί στα 91-92 δολάρια.
Κύριε Τζαμπασλή, 6 μήνες που έχουμε πόλεμο, το ίδιο έργο ζούμε. Ναι, με συνέχεια, το που πάει συνέχεια. Λίγο να πάρουμε ανάσα, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας, άντε πάλι την ανιούσα.
Το λίγο, δηλαδή ανεβαίνει λίγο το βαρέλι, εδώ ανεβαίνει η τριπλάσια έτοιμη. Οι δηλητηριακές αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες που έχουμε στην χώρα μας. Δεν είναι ότι επηρεάζουν τόσο πολύ από την άνοδο της τιμής του βαρελιού, όσο ανεβαίνουν οι δηλητηριακές τιμές. Και αναγκαζόμαστε κι εμείς οι πρατηριούχοι και ανεβάζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όταν τα κόστη μας είναι πολύ μεγάλα, έτσι, πρέπει να έχουν και κάποια αφήσει και κάτι. Αλλά προσπαθούμε όλοι οι πρατηριούχοι, έτσι, όλα τα ιδιωτικά πρατήρια, όχι τα εταιρικά και αυτά, όλα τα ιδιωτικά πρατήρια, τα κοινωνικά πρατήρια, να κρατάνε τις τιμές όσο γίνεται χαμηλότερα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά, να μπορούμε να έρχεται ο κόσμος. Αλλιώς δεν θα πατάει ψυχή στα μαγαζιά μας, έτσι πάνε τα πράγματα. Να πούμε να δουλέψουμε με το σωστό εμπορικό κέρδος.
Στα όρια της συντήρησης είστε, λοιπόν,
εννοείται είναι στα όρια της συντήρησης. Φανταστείτε ότι στο λιτρό τα 7 λεπτά κατευθείαν είναι ΦΠΑ και φόρος, έτσι. Τα 7 λεπτά είναι ΦΠΑ και φόρος. Από εκεί και μετά τα λειτουργικά έξοδα είναι τεράστια. Το προσωπικό, το ρεύμα, οι δαπάνες, όλες οι συντηρήσεις των μηχανημάτων είναι τεράστια. Αναγκαζόμαστε και εμείς να μπορούμε να πουλάμε σε κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην ακρίβεια αυτή που υπάρχει. Αν πούμε να δουλέψουμε τις κανονικές τιμές για να υπάρχουν μεγάλες κανονικές κερδοφορίες, δεν θα πατάει ψυχή στα μαγαζιά μας.
Να μπορείτε να κρατήσετε ανοιχτά τα μαγαζιά σας. Πού είναι το κατάστημά σας, κύριε
Τζαμπασλή? Εμείς είμαστε στη Ροδόπη. Είναι μια περιοχή η οποία ο τουρισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, ενώ οι περιοχές οι οποίες που αναφέρατε έχουν τεράστια κίνηση από τουρισμό, εμείς έχουμε και το φαινόμενο της Βουλγαρίας που οι τιμές είναι γύρω στα 40-50 λεπτά διαφορά. Κατεβαίνουν πάρα πολύ από τον κάθε του άξονα της Βουλγαρίας, οι οποίοι είναι όλοι φλουαρισμένοι. Δεν μπαίνουν μέσα στην πόλη μας. Ούτε μόνο νερό και τουαλέτα χρησιμοποιούν τα βρατήρια. Τίποτα άλλο.
Σκεφτείτε. Πόσο πουλάτε βενζίνη τώρα?
2,19 και πετρέλαιο σχεδόν την ίδια τιμή.
Στα ίσα πετρέλαιο και βενζίνη, εδώ, ναι, και, ναι, ναι. Εδώ και καιρό πλέον.
Κατέβηκε λίγο πριν καμιά 10 μέρες στο 1,85 το πετρέλαιο, 1,80 και ξανά την ανηφόρα πήρε.
Μάλιστα. Και μπροστά μας, κοντοζυγώνει και ο Οκτώβρης. Θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση.
Δεν το ξέρει κανένα ακόμα. Ναι.
Δεν θέλω να το σκεφτώ. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, δεν θέλω να το σκεφτώ. Και το φυσικό τώρα... αέριο είναι στον ουρανό.
Και εκείνο ανέβηκε. Και φυσικά τα πιο πολλά σπίτια χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητος. Άρχισαν να βάζουν αντλίες θερμότητος. Φυσικό αέριο και άλλες.
Το ζήτημα είναι ότι έχει μεγάλο κόστος για να γίνει αυτή η μετατροπή στα περισσότερα σπίτια.
Εννοείται.
Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Τζαμπαζάκη.
Εννοείται. Άλλα τα παλιά χρόνια δουλεύαμε μόνο εμείς με τη θέρμανση. Τώρα όμως υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενέργειας και με τις επιδοτήσεις που δίνουν για να γίνουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι πηγές ενέργειας, αυτό είναι εις βάρος της δικής μας δουλειάς. Γιατί το κράτος δεν το καταλαβαίνει ότι όταν είναι φθηνό το προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση.
Ο κόσμος...
Όταν ακριβένει δεν έχει ζήτηση.
Ο κόσμος βάζει βενζίνη ή είναι στο 20άρικο?
Στο 20άρικο. Ένα 20άρικο είναι 10 λίτρα.
Στο 20άρικο με 2,19 τι να βάλεις?
Ναι, ένα κοινό αυτοκίνητο σήμερα με 10 λίτρα κάνει γύρω στα 120-130 χιλιόμετρα.
Άντε, μέχρι να πας έστω για ένα μπάνιο με τα παιδιά και να επιστρέψεις και τελειώνει η βενζίνη.
Και κάθε μέρα δεν μπορείς, γιατί και το μπάνιο, τα πισόπαρα, η παραλία, τα έξοδα, άλλα 50 ευρώ. Και ένα 20άρικο βενζίνη μπορεί καθένας να δίνει κάθε μέρα 70 ευρώ.
Και 70 ευρώ. Ειδικά αν υπάρχει μπάνιο. Οικογένεια, δεν γίνεται.
Είναι δύσκολο τα πράγματα. Θα τα δει το κράτος, θα τα δει η κυβέρνηση και πιστεύω να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψουν να κάνουν κάτι καλύτερο.
Ναι, πάντως τα πράγματα δεν είναι βίωνα. Έτσι φαίνεται.
Είναι κάτι που θα δούμε τώρα και με τα νέα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση στην έκθεση, να δούμε τι θα γίνει.
Ναι, ελπίζετε σε αυτό. Ελπίζετε σε αυτό.
Μακάρι να γίνει κάτι καλό για όλους, έτσι.
Μάλιστα, κύριε Τζαμπάζλη. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να είναι όλα καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τζαμπαζλής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Αέρα στα πανιά του. Εξαιρετικός, λέει ο Πετρούνιας. Πέρασε στον τελικό των κρίκων. Πάει για το ένα το χρυσό του. Του το παιδί μας. Στο θέμα τώρα που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί όλος ο πλανήτης, η Meta λέει βρίσκεται στο εδόλιο με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εθίσει ανηλίκους στο Facebook και στο Instagram. Χθες ξεκίνησε η δίκη, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες, αναμένεται να καταθέσει και ο ιδιοκτήτης, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έξω από το δικαστήριο, γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, περιέγραφαν με κλάματα τον πόνο που βίωσαν. Και εδώ ξεκινούν τα δύσκολα. Τα δύσκολα που πολλοί γονείς δυστυχώς δεν παίρνουν στα σοβαρά. Καλησπέριζω την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο. Κυρία Καπάτου, καλησπέρα σας. Πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που βλέπω παιδιά κολλημένα στις οθόνες.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και δυστυχώς το βλέπουμε συνέχεια αυτό.
Προκειμένου οι γονείς να κάνουν ανενόχλητοι τις δραστηριότητές τους, πασάρουν, θα το πω έτσι, απλά, όπως το λέμε, λαϊκά, ένα κινητό, μία οθόνη στα παιδάκια και η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεκτη, δυστυχώς.
Είναι γεγονός αυτό ότι έχει γίνει ευρύτατη και γίνεται ευρύτατη χρήση, να μην πω και κατάχρηση στις οθόνες και στα κινητά από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Με τις γνωστές επιπτώσεις που έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτή η δίκη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να μην έχει πάρει την έκταση που χρειάζεται στην Ευρώπη, αλλά για μένα εγώ το παρακολουθώ πολύ στενά, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερος ενδιαφέρον, διότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να προκαλούν εθισμό. Και αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τα παιδιά με τις απαγορεύσεις ή με τις νουθεσίες τις δικές μας να βάλουν ένα φραγμό, αλλά αυτά τα συστήματα είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, ούτως ώστε να ξεπερνάνε τον οποιοδήποτε φραγμό. Είναι πολύ σοβαρό.
Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν, λέει, διάλογοι συνεργατών του Ζούκερμπεργκ, που ακριβώς αποκαλύπτουν αυτό που λέτε, ότι οι διάλογοι αυτοί, ότι είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν τον εθισμό.
Ναι, είναι γεγονός αυτό, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι εταιρείες δεν έχουν μόνο τους τεχνικούς, υπάρχουν πάρα πολλοί νευροψυχολόγοι, νευροβιολόγοι κτλ. Οπότε λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τα έχουν λάβει. Έχουμε πολύ εκτενείς μελέτες που μας δείχνουν ότι αυτές οι εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες πρακτικές που φαίνονται ότι είναι ένας πιστικός σχεδιασμός. Αυτές οι πρακτικές στοχεύουν απευθείας στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου και κρίνεται με αυτόν τον τρόπο ντοπαμίνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν την παρόρμηση, ούτε διαθέτουν την κριτική σκέψη, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ο προμετωπιαίος φλοιός και τα κάνει πολύ ευάλωτα όλα σε αυτούς τους μηχανισμούς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Επίσης έχουν διάφορα συστήματα. Δίνουν ενίσχυση και η ενίσχυση είναι διακοπτόμενη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί δεν ξέρει πότε θα δει ένα βίντεο που θα του αρέσει πολύ ή πότε θα πάρει το επόμενο like. Αυτό λοιπόν κρατάει τον εγκέφαλό του σε μια εγρήγορση και σταδιακά τον εθίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν κάποια φυσικά σημεία στάσης. Δηλαδή το μυαλό δεν λαμβάνει το σήμα ότι η δραστηριότητα τέλειωσε. Ποτέ δεν τελειώνει η δραστηριότητα. Και έτσι χάνει το χρόνο. Και τρέχει και τρέχει και τρέχει. Επίσης, όλη αυτή η εφεύρεση με τα like.
Κυρία Καπάτου, εδώ κολλάμε εμείς οι μεγάλοι, τα παιδάκια.
Ακριβώς,
τώρα που
πολύ
δεν
σωστά
έχουν
το
την κρίση. Τι να συζητήσουμε?
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, αν καταλάβουν και οι γονείς, εμείς οι μεγάλοι μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ερμηνεία γιατί τα παιδιά μας κολλάνε. Γιατί εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε μόνο ποιες είναι οι συνέπειες και πώς θα επιβάλλουμε κάποια όρια που δεν γίνονται πιστικά. Γιατί δεν ξέρουμε το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Έχουμε ακούσει το φόμο. Ωραία. Και το φόβο τι σημαίνει? Ότι φοβούνται τα παιδιά μήπως χάσουν κάποια σοβαρή είδηση. Το ξέρουμε αυτό. Επίσης, αρχίζει να έρχεται στην επιφάνεια, να έρχονται μάλλον κάποιες επιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρές, που επηρεάζουν τα παιδιά βάσει μελετών, γιατί έχουμε εκτεταμένες μελέτες. Το βλέπουμε καθημερινά στην κλινική μας εμπειρία.
Κυρία Καπάτου, να σας παρακαλέσω να βάλετε μία άνω τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε αμέσως μετά. Χίλια ευχαριστώ. Πάμε για τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή, 20 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Μιλούσαμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και μιλούσαμε για τον εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή βεβαίως και τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε χθες. Εκεί 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν προσφύγει, ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών του Facebook και του Instagram. Λοιπόν, η κυρία Καπάτου λοιπόν μας εξηγούσε πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες αυτές εθιστικά για τα παιδιά. Κυρία Καπάτου.
Εδώ είμαι.
Ωραία. Λοιπόν, σας είχα διακόψει λοιπόν, μας εξηγούσατε ακριβώς αυτό τον μηχανισμό.
Ναι. Ήθελα να πω ότι και πώς όλο αυτό επιδρέει στην ψυχική υγεία, γιατί σας έλεγα, είχα μείνει νομίζω το σημείο που έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές μελέτες, αλλά και η καθημερινή ψυχολογική μας εμπειρία, η κλινική μας εμπειρία από τα παιδιά μας δείχνουν ότι και γνωρίζουμε πλήρως πλέον ότι υπάρχουν διάφοροι ψυχολογικοί κίνδυνοι. Αύξηση των προβλημάτων άγχους και κατάθλιψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβαιωμένο από την κατάχρηση που γίνεται στη κρίση των social. Επηρεάζει το ύπνο των παιδιών. Το μπλε φωτάκι των οθονών καταστρέφει τη μελατονίνη και κυρίως η συναισθηματική διέγερση εμποδίζει τη χαλάρωση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει γνωστικά το παιδί, την επίδοσή του στα μαθήματα, αλλά και του προκαλεί τον άγχος και κατάθλιψη. Επίσης, επηρεάζεται η εικόνα σώματος, άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, υποτιμημένο κατά την άποψή μου ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι στα κορίτσια, ιδιαίτερα εκεί, στην πρώιμη εφηβεία, αυτή η συνεχής έκθεση σε αυτές τις φιλτραρισμένες εικόνες της τελειότητας, προβάλλει τα τέλεια σώματα, οι τέλειες ζωές, πολλές φορές βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία σύγκρισης του εαυτού τους και της ζωής τους και του σώματός τους σε μια πολύ ευάλωτη ηλικία. Αυτό έχει ως συνέπεια να. Ακριβώς. Ακριβώς, και όλο αυτό επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαταραχών διατροφικών. Πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι.
Μου έκανε εντύπωση τώρα στις διακοπές μου, που έβλεπα παιδάκια δίπλα μας, κολλημένα σε οθόνες, ενώ θα μπορούσαν να παίξουν, ενώ οι γονείς ήταν ελεύθεροι, χωρίς δουλειά, θα μπορούσαν να ασχοληθούν μαζί τους. Και παρόλα αυτά, ακόμη και στις διακοπές είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Δεν ξέρω τι μέλλον έχει μια κοινωνία με παιδιά που είναι κολλημένα στην οθόνη, που δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλα παιδάκια, να παίξουν με άλλα παιδάκια, που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω κοινωνικών δικτύων.
Είναι πολύ σοβαρός ο προβληματισμός σας και πραγματικά μας αγγίζει ιδιαιτέρως. Είμαι βέβαιη και ότι οι φίλοι γονείς που μπορεί να παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την κουβέντα μας είναι σίγουρο ότι και οι ίδιοι προβληματίζονται γι' αυτό. Αλλά καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή τη στιγμή η κυριαρχία της οθόνης. Και υπάρχει κυριαρχία και των social. Και να μην ξεχνάμε ότι τα social είναι μέσω κοινωνικοποίησης των εφήβων. Αυτή είναι η ευκαιρία μας για οποιαδήποτε συζήτηση. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και εμείς λοιπόν, με αυτή την αφετηρία θα πρέπει να ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για την βοήθεια των παιδιών μας. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, και οι εταιρείες, η ΜΕΤΑ και όλες οι εταιρείες, αν καταλάβουν και τιμωρηθούν και βάλουν νέους κανόνες ώστε να μην είναι τόσο εθιστικά όλα αυτά, ενδεχομένως μαζί με τη βοήθεια τη δική μας, των γονέων εννοώ, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε έρμεα μόνο σε αυτό. Απλώς λέω σε επίπεδο στρατηγικής των εταιρεών. Πώς μπορεί να αλλάξουν ίσως τα πράγματα. Για μένα αυτό θα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, σας ομολογώ, γιατί ένας γονιός που είχε ένα παιδί 14, 15, 16 χρονών, νομίζω ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
Όρια. Όρια.
Όρια. Στα 14 και στα 15 και στα 16, τα όρια, ξέρετε, προκαλούν μια αντίδραση των παιδιών. Αυτή εμείς τη λέμε εμείς ψυχολογική αναδραστικότητα. Αυτό το λέμε. Είναι δηλαδή μια ενστικτότητα άμυνα στα λεγόμενα το γονέο.
Κυρία Καπάτου, αν δεν έχεις βάλει όρια από τα 4 και τα 5, δεν έχεις μάθει ποτέ στο παιδί να λες όχι. Στα 13 και στα 14 δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί. Θα είναι μονίμως αντιδραστικό.
Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Όχι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όμως, ειδικά στην εφηβεία, τα παιδιά έχουν μια ανάγκη να υπερπηδούν τα όρια τα δικά μας, να τα αγνοούν τα όρια μας και να θεωρούν ότι αυτά μπορούν να καθορίζουν τα δεδομένα. Μέχρι τα 14 μπορούμε να τους επιβάλλουμε όρια. Κάπως. Αλλά τα όρια μπαίνουν με άλλους τρόπους, με τη μορφή συζήτησης, συμφωνίας, συνεννόησης. Και εκεί είναι το δύσκολο για τους γονείς. Γιατί η επιβολή είναι μια μέθοδος που δεν βοηθάει. Όταν όμως υπάρχει μια συμμαχία, η οποία βασίζεται σε γνώση των επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, τα παιδιά μπορούν να υπακούσουν καλύτερα. Και άμα καταλάβουν ότι αυτό είναι υπέρ τους, γιατί η απαγόρευση, ξέρετε, δεν βοηθάει. Η εκμάθηση της σωστής χρήσης με όριο μπορεί να βοηθήσει, αν γνωρίζουν ποια είναι τα δεδομένα και βέβαια αν έχουν και το ίδιο παράδειγμα από εμάς. Δεν μπορεί εμείς να λέμε μη χρησιμοποιείς και μη χρησιμοποιείς, αλλά εμείς να κάνουμε κατάχρηση. Και τώρα στις διακοπές, γιατί μιλάμε και για τις διακοπές, έτσι. Δεν έχουν τελειώσει οι διακοπές για πολλές οικογένειες ακόμα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχουμε κάποιες ζώνες ελεύθερες social, ούτε στην παραλία να έχουμε, γιατί βλέπεις εδώ πολλά πολύ μεγάλη και στην παραλία, όταν κάθονται στις ξαπλώστες.
Με το κινητό στο χέρι είναι. Όλοι.
Ακριβώς. Το βλέπετε, την εικόνα τη βλέπουμε. Πώς θα πεις το παιδάκι σου γιατί δεν κοινωνικοποιείται? Υπάρχουν παιδιά στις παραλίες, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, που κάθονται εκεί κάτω από την ομπρέλα και είναι με το κινητό.
Έτσι,
αυτή είναι η αλήθεια και διαφόρων ηλικιών παιδιά. Εμείς έχουμε την εικόνα των παιδιών των ανέμελων που παίζουν με την άμμο, μπορεί να παίζουν ρακέτες στην παραλία, μπορεί να παίζουν παιχνίδια στη θάλασσα, να συγκροτίζονται με συνομήλικα παιδιά. Αυτό ισχύει υπό προϋποθέσεις όμως. Και δεν ξέρω πόσο αγαπημένη η δραστηριότητα είναι. Και είναι κάτι που εμείς ως γονείς θα μπορούσαμε να βάλουμε από πάρα πολύ νωρίς τα παιδιά μας. Και στην εφηβεία, ακόμα και στην εφηβεία, κατά αυτήν την περίοδο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε ζώνες ελεύθερης παιχνιδιού, των social, που θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν κάτι άλλο, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να συζητήσουμε κάποια πράγματα διάφορα, να έχουμε κάποια άλλη δραστηριότητα, ένα ομαδικό παιχνίδι. Κάποια πράγματα ευχάριστα που θα μπορούσαν να τα αποτρέψουν ή να τα στρέψουν σε μια άλλη δραστηριότητα.
Και να μην τα απομονώνουν, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Καπάτου, κρατώ τα καμπανάκια που χτυπάτε. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δίκη, αν θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών, αν θα θωρακιστεί λίγο όλη αυτή η κατάσταση και να είναι λίγο πιο ασφαλής και για τα παιδιά.
Μακάρι, το ελπίζω να σας πω, γιατί η ψυχολογική εταιρεία, η αμερικανική, η παιδιατρική εταιρεία, το Κολέγιο Παιδιάτρων αλλά και η ψυχιατρική εταιρεία έχουν κάνει πολύ ισχυρές συστάσεις στις κυβερνήσεις και ελπίζω κάπως αυτά να ληφθούν υπόψη, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες επιστημονικές.
Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εξαιρετική κουβέντα. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Καπάτου. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Walking with the staff of war. Ελάτε, ελάτε τώρα να γνωρίσουμε δύο φοιτητές της ιατρικής, οι οποίοι είναι ένα βήμα πριν το αγροτικό τους, την ειδικότητά τους, και αντί να επιλέξουν να κάνουν διακοπές, αυτό το διάστημα συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση 2026. Είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα φοιτητών της ιατρικής που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Τι τα λέω εγώ τώρα, να αφήσουμε τους ίδιους να μας τα πούν. Καλησπέριζω την Όλγα Χατζηδάκη και τον Νικόλα Οδοκό. Καλησπέρα σας. Καλώς τους, καλώς τους. Με χαροποίησε πολύ αυτό που είδα για εσάς και φαντάζομαι και άλλοι φοιτητές της ιατρικής που τελειώνετε τώρα το τέταρτο έτος, είστε εν ώψη του αγροτικού και συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Για πείτε μας λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, για όσους δεν ξέρουν.
Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ τότε. Λοιπόν, το πρόγραμμα ουσιαστικά λέγεται Ιατρική Απόβαση, είναι ένα εθελοντικό και εκπαιδευτικό, όπως είπατε και εσείς, πρόγραμμα. Απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής 4, 5 και 6 έτους, έτσι ώστε να έχουν εξασφαλίσει έτσι τουλάχιστον ένα κλινικό έτος στη σχολή, να το έχουν περάσει. Mm-hmm. Και φέτος διοργανώνεται για 30η συνεχόμενη φορά από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από το παράδειγμα της Αθήνας. Αυτά.
Οι φοιτητές αυτοί πηγαίνουν λοιπόν να ενισχύσουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιφέρειας και σε ακριτικές, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια. Εσείς πού είσαστε τώρα, κύριε Δοκέ?
Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Σιτία και συμμετέχω στο πρόγραμμα στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας.
Στην Κρήτη λοιπόν. Κυρία Χατζηδάκη, εσείς?
Εγώ είμαι στους Μολάους Λακωνίας.
Είναι κέντρο υγείας αυτό ή είναι νοσοκομείο εκεί?
Είναι,
κέντρο υγείας,
και είναι Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας και Κέντρο Υγείας Μολάων. Ναι.
Μάλιστα. Τι βλέπετε λοιπόν?
Γενικά τα περιστατικά που έρχονται διαφέρουν ανάλογα και τη μονάδα υγείας. Συγκεκριμένα τα περισσότερα είναι τα τραύματα, οι λοιμώξεις, συνήθως απλά καθημερινά περιστατικά, ωστόσο μπορεί να έρθουν και πιο σοβαρά τα επίγοντα.
Είναι σαν να κάνετε ήδη το αγροτικό σας, να το πω έτσι απλά.
Εκεί ναι, είμαστε με αγροτικούς οι οποίοι μας βοηθάνε, μαθαίνουμε πράγματα από αυτούς, οπότε είναι σαν μια μικρή εμπειρία για το αγροτικό.
Γιατί επιλέξατε να το κάνετε αυτό και δεν είπατε όχι, θα κάτσω και θα πάω 10-20 μέρες διακοπές, να ξεκουραστώ? Δεν είσαστε και σε εύκολες σχολές.
Το πρόγραμμα αυτό εγώ το έμαθα από τη σχολή όταν ήμουν και στα αρχικά και ακούγεται όμορφο σαν εμπειρία, ειδικά όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και αυτό που έχεις επιλέξει. Είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις σε έναν τόπο τον οποίο, ας πούμε, εγώ στους Μολάους δεν είχα ξαναέρθει, γνωρίζω τον τόπο και μπορώ να προσφέρω όσα γνωρίζω και ταυτόχρονα να μάθω καινούργια πράγματα, να εξελιχθώ σε κάποιες δεξιότητες που θα μου βοηθήσουν στο μέλλον.
Εσείς, κύριε Δοκέ, γιατί το επιλέξατε?
Θα συμφωνήσω και εγώ με την συναδελφό μου. Είναι πολύ όμορφο σαν εμπειρία. Όχι μόνο δηλαδή εκπαιδεύεσαι και εσύ μαθαίνεις, γνωρίζεις καινούργιους τόπους, και εγώ δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ στην Σιτία και ούτε ενδεχομένως να βρισκόμουν με κάποιον άλλον για κάποιον άλλο λόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας. Αλλά ταυτόχρονα και το εθελοντικό κομμάτι είναι και αυτό εξίσου όμορφο και συγκινητικό.
Mm-hmm. Τι σας αφήνει λοιπόν αυτή η όσμωση με τον κόσμο?
Κοιτάξτε, προς το παρόν τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη ημέρα του τέταρτου δεκαημέρου. Παρέλειψα πριν να πω ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται για 5 συνεχόμενα δεκαήμερα μέσα στο καλοκαίρι, από 20 Ιουλίου μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο πρώτο, η πρώτη μέρα του πρώτου δεκαημέρου ήταν σήμερα. Προς το παρόν η εμπειρία μας ήταν ένα πολύ όμορφο καλωσόρισμα από, από το ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που μας έδωσε και μας έτσι ένα θάρρος να δούμε πράγματα, να κάνουμε και εμείς, να πάρουμε και εμείς κάποιες πρωτοβουλίες, να εξασκήσουμε τις κλινικές μας δεξιότητες, πάντα υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων γιατρών.
Είστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει καλύτερο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα? Γιατί εντάξει, ναι, στα νοσοκομεία μπαίνετε, φαντάζομαι, ως φοιτητές της ιατρικής, πέρα από αυτό, και βλέπετε τις δυσκολίες.
Ναι, 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 και σίγουρα το πρόγραμμά μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες περίθαλψης που επικρατούν όχι μόνο στα πανεπιστημιακά μας νοσοκομεία που βρίσκονται μέσα στα αστικά κέντρα, αλλά και στις περιφερειακές μονάδες υγείας.
Θα το παλέψετε εδώ στην Ελλάδα, τι σκέφτεστε?
Κοιτάξτε, είναι νωρίς, προσωπικά είναι νωρίς αυτή, για να πάρω μια τέτοια απόφαση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή και τα δύο σενάρια είναι πιθανά και δεν έχω αποκλείσει κανένα προς το παρόν.
Θα φεύγατε εύκολα για να πάτε, θα σας ρωτήσω τώρα, σε εσάς θα έρθω, κυρία Χατζηδάκη. Θα φεύγατε εύκολα λοιπόν από την Ελλάδα, θα το κάνατε για τα χρήματα, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, το ξέρουμε όλοι, αυτό που δίνουν στο εξωτερικό στους γιατρούς και στους νοσηλευτές μας. Τι ήταν αυτό που θα σας έκανε να φύγετε από την πατρίδα μας? Κύριε Δοκέ.
Α, συγγνώμη, νομίζω μιλούσα
ναι, σε εσάς που μου είπατε ότι το σκέφτεστε.
Α, συγγνώμη. Κοιτάξτε, η απόφαση να φύγεις από την χώρα σου, τώρα προσωπικά τώρα μιλάω ως Νικόλας, όχι ως συντονιστής του προγράμματος, είναι μια δύσκολη απόφαση, καθώς όντως αφήνεις πίσω σου την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ένα οικείον περιβάλλον.
Αλλά δεν είναι έξω από το πλάνο. Ρωτώ λοιπόν, τα λεφτά θα σας έκανα να φύγετε επειδή είναι πολύ περισσότερα?
Όχι, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες, και η εκπαίδευση και το να γνωρίσεις και πώς εργάζεται και ένας γιατρός εκτός της χώρας σου, ποιες είναι οι συνθήκες στο εξωτερικό, πώς ακριβώς ασκείται η επιστήμη της ιατρικής στο εξωτερικό.
Εσείς, κυρία Χατζηδάκη?
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νικόλα. Είναι μια απόφαση που νομίζω είμαι μακριά από να την πάρω, αν θα φύγω, αν θα μείνω. Γενικά δεν το σκέφτομαι πολύ ενεργά, να σας πω την αλήθεια. Χαίρομαι που είμαι εδώ, πως το βάζω εδώ. Προσωπικά και εγώ μιλάω έτσι. Και θεωρώ ότι βγαίνοντας, ο καθένας μπορεί να αποκομίσει πολλές εμπειρίες καινούργιες που θα θέλει ως άνθρωπος, είτε μένοντας σε μια διαφορετική χώρα, να λάβει γνώσεις που μπορεί να μη λάμβανουν. Ο καθένας έχει και το δικό του προσωπικό λόγο για να φύγει ενδεχομένως.
Εγώ λέω να το παλέψετε εδώ. Είμαι της παλιάς σχολής. Λοιπόν, εσείς οι νέοι φεύγετε πολύ πιο εύκολα από ό,τι φεύγαμε εμείς οι παλαιότεροι. Σας έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και χαίρομαι πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Χαίρομαι πολύ γενικώς όταν γίνονται πράγματα σε εθελοντική βάση, παιδιά. Και πόσο μάλλον τώρα την περίοδο των διακοπών, που θα μπορούσατε να ξεκουραστείτε και επιλέγετε να προσφέρετε, να το πω έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά και να πάνε όλα καλά και πρίμα στην πορεία σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Θα πάμε να γνωρίσουμε τώρα το γυρεότερο φούρναρι της χώρας, παρακαλώ. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Άγγελο Μαργέτη. Είναι μόλις 88 χρονών με αστήρευτο κέφι για τη δουλειά του. Έτσι έχω μάθει. Έτσι έχω μάθει. Καλησπέρα σας, κύριε Μαργέτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Κάνετε το ωραιότερο ψωμί ever. Θα το πω στα νεοελληνικά εγώ.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, έτσι έχω μάθει. Προζυμένιο ψωμί, αληθινά προζυμένιο ψωμί, γιατί υπάρχουν και αυτά που αγοράζουμε εμείς εδώ στην Αθήνα που μυρίζουν προζύμι, αλλά δεν είναι από προζύμι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
Κοιτάξτε, για να σας βοηθήσω, για να έχετε και μια άποψη από έναν φούρνιαρι, όπως λέτε, των 88 ετών. Όπως είναι 88 ετών. Mm-hmm. Τώρα κυκλοφορούν κάποια εσάνς, τα οποία είναι, έχουν την οσμή του προζυμιού.
Τι λέτε τώρα. Αλλά είναι, και λέω κι εγώ, πώς είναι... αγοράζω ψωμί που θεωρώ ότι είναι από προζύμι στο σούπερ μάρκετ, αλλά ξεραίνεται μέσα σε μία μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ ήξερα από το χωριό μου ότι όταν είναι ζυμωμένο ψωμάκι με προζύμι που έφτιαχνε η γιαγιούλα μου, κρατούσε σχεδόν μια εβδομάδα το ψωμί.
Και ένα μήνα.
Δηλαδή, το τελειώναμε τότε, οπότε δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Μαργέτη, με τη δική σας περίπτωση, 88 χρόνων και δεν φεύγετε από το ξυλόφουρνο, με πολύ μεράκι γίνεται η δουλειά εκεί, μαθαίνω. Στο Λουτράκι είναι ο φούρνος σας.
Ναι, στο Λουτράκι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οπωσδήποτε, ό,τι και να σας πω, πράγματι με τη δουλειά μου...
Αντέχετε τα ωράρια που έχει ο φουρναρής. Τι ώρα ξυπνάτε?
Ξυπνάω κατά τις 3:30-4.
Πολύ ωραία. Εγώ το κάνω δύο φορές την εβδομάδα αυτό, κάθε Σαββατοκύριακο που έχω εκπομπή. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είμαι παραπατώ. Εσείς λοιπόν πώς τα βγάζετε πέρα?
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα εσείς είστε και νέα και χρειάζεται τον ύπνο. Ναι. Ενώ εγώ με 4-5 ώρες ύπνο είμαι εντάξει.
Είστε εντάξει. Νορμάλ. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Μαργιατή?
Αυτή τη δουλειά την κάνω από τα 18 μου χρόνια.
Του τέστην, 64 χρόνια.
64 χρόνια.
Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα.
Ναι.
Και επιμένετε να ψήνετε ψωμί στο ξυλόφουρνο?
Βεβαίως, εφόσον να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα παιδιά μου τα γέννησα στη σκάφη. Στο φούρνο.
Είστε με μαμή. Με μαμή, φαντάζομαι. Είστε πολύ ωραίος. Είστε πολύ ωραίος. Ειλικρινά είστε πολύ ωραίος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν, εμείς που δεν γνωρίζουμε οι πιο νέοι, για να πούμε ότι τρώμε καλό ψωμί, τι πρέπει να προσέχουμε?
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οπωσδήποτε, επειδή τώρα και τα αλεύρια, έχουν και αυτά μέσα τη χημεία τους. Δυστυχώς έχουν και αυτά. Οι κυλινδρόμοι, το πρώτο που έχουν μέσα στους μήλους είναι τους χημικούς. Εγώ σαν αρτοποιός τώρα παραδοσιακός προσπαθώ όσο το δυνατόν και όσο μπορώ το ψωμί να το βγάζω πιο βελτιωμένο, δηλαδή πιο υγιεινό ψωμί. Το οποίο είναι καθαρός με προζύμι, και θέλει οπωσδήποτε μια διαδικασία κάποιων ωρών, διότι δεν μπορεί να παράγεις το προζυμένο ψωμί σε πολλά κιλά, και ειδικά στο ξυλόφουρνο. Εγώ κάνω δύο φουρνιές, η οποία κάθε φουρνιά παίρνει 60 κιλά ψωμί.
Τώρα εσείς θα μας κάνετε να έρθουμε στο Λουτράκι να δοκιμάσουμε το ψωμί σας.
Ναι, δηλαδή... γιατί όπως και σήμερα έρθει ο κύριος Εγκορφόπουλος, ο Ναύαρχος.
Ο κύριος δυστυχώς, Γιάννης.
Ναι, δυστυχώς δεν είχα ψωμί τελείως. Είχε τελειώσει.
Θα τον πάρω αγκαζέ τότε και θα έρθουμε μαζί.
Και θα έρθετε μαζί.
Δεν μου λέτε, δεν σκέφτεστε να φύγετε, να ξεκουραστείτε?
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμένα η ξεκούρασή μου, να σας δώσω να καταλάβετε το ωράριο της εργασίας. Επειδή σηκώνουμε νύχτα και ο φούρνος έχει τη ζέστη, εκτός από τη φυσική ζέστη, έχει και τη ζέστη της φωτιάς ο ξυλόφουρνος μπροστά. Mm-hmm. Τη νύχτα πέφτω στη θάλασσα πηγαίνοντας, γιατί φεύγω από την Κόρινθο και πάω στο μαγαζί στο Λουτράκι, γιατί έχουμε mm-hmm. και στην Κόρινθο φούρνο. Mm-hmm. Πέφτω στη θάλασσα, παθαίνει ο οργανισμός μου μια υποθερμία και μέχρι τις 11-12 η ώρα δεν αντιλαμβάνουμε τη ζέστη. Να σας δώσω να καταλάβετε.
Εσείς είστε καλλιτέχνης, κύριε Μαργέτη, αφήστε το, δεν το συζητώμε. Δεν το συζητάμε. Και εγώ σας έδωσα πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς τώρα, αλλά θα επανέλθω μαζί σας. Ναι. Είστε εξαιρετική περίπτωση. Μ' αρέσει που μιλήσαμε, ειλικρινά σας το λέω και σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, και εκτός από έντιμος στη διαδικασία που φτιάχνετε το ψωμί, είστε έντιμος, μαθαίνω, και στην τιμή. Διότι συγκρατάτε την τιμή. Λοιπόν,
ναι, οπωσδήποτε ναι. Την έχω 10 χρόνια την τιμή αυτή. Αλλά όμως και το άλλο να γνωρίζετε. Και το βάρος, γιατί κάποια ψωμιάκι...
Εγώ δεν το γνωρίζω. Εκεί είναι που κλέβουν οι περισσότεροι.
Που τα παίρνετε από το σούπερ μάρκετ τις φούσκες και είναι ψωμιά σαμπρέλας και σου λέει τη φρατζόλα. Δεν σου λέει το βάρος.
Σωστό. Σωστό.
Δεν σου λέει η φρατζόλα.
Λοιπόν,
δεν σου λέει το βάρος.
Κύριε Μαργέτη, θα δώσουμε ραντεβού, επειδή εσείς είστε πολύ πρωινός όπως είμαι και εγώ. Μην κοιτάτε που κάνω εκπομπή τώρα αυτή τη βδομάδα βράδυ. Και θα τα πούμε ένα πρωινό πουρνό-πουρνό, όπως λέω εγώ.
Εντάξει,
λοιπόν,
εντάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε εμείς.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Μαργέτη, και να είστε πάντα έτσι αϊθαλής και ωραίος. Λοιπόν, 20 και 59 δείχνει το ρολόι, ήρθε ώρα να φύγουμε με συνοδεία από ωραία μουσική που παίζει ο Θάνος εδώ. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Γεια σας.